Přeji všem dobré ráno. Tematicky dnešním slovem trochu navážu na to, o čem mluvil Kamil ve slovíčku, když jako sklíčený rybář měl za co prosit a k jeho překvapení, jak jsme slyšeli, Pán Bůh zvláštním způsobem vyslyšel jeho prosby, neprosil za sebe, ale za toho kapra, aby nemusel tahat ten vlasec. Tak my někdy jsme pozici toho kapra a potřebujeme se zbavit toho vlastce, tak Pán Bůh zasáhne zvláštním způsobem. Jindy jsme zase v pozici toho sklíčeného rybáře a možná i dnes je tady mnoho sklíčených rybářů, kteří mají za co prosit a možná ani nedoufají, že by Pán Bůh mohl vyslyšet ty prosby a on tak učiní a je schopen učinit zvláštním způsobem, jaký si nedovedeme ani představit. Přečtu na úvod text z Jakubova listu ze 4. kapitoly od 1. do 7. verše. List Jakubův, 4. kapitola, 1. až 7. verš. Odkud jsou mezi vámi boje a sváry? Nejsou to právě vášně, které vás vedou do bojů? Chcete mít, ale nemáte. Ubíjíte a nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. Sváříte se a bojujete a nic nemáte, protože neprosíte. Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře. Jde vám o vaše vášně. Proradná stvoření, což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. Či myslíte, že nadarmo je psáno, Bůh žárlivě touží po duchu, kterého do nás vložil? Mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno, Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Podřiďte se tedy Bohu, vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. To je čtení z Božího slova. O co prosíme? Co je naše prosba? Jakub i nám dnes klade otázku, a nemám na mysli sebe, i když ji také kladu, ale apoštola Jakuba, klade nám otázku, co chceme a vlastně nemáme. Je to nadčasová, nadkulturní otázka, protože v každé době máme nějaké touhy, které nás ženou dopředu, co žádáme, co bychom rádi. Ačkoliv se říká, že ta další generace, ta vlastně bude mít to a už nic víc nebude potřebovat. Ale když ta generace má to, tak se zase ono. Je součástí naší přirozenosti, že se nikdy nespokojíme s tím, co máme. Na jednu stranu je to motor pokroku a přináší to mnoho dobrého a byli jsme takto vlastně stvořeni jako tvořivé bytosti. Ale na druhou stranu je to také zdroj naší neustálé nespokojenosti. A otázka, co žádáme? Nemáme přestat žádat, prosit. Nemáme přestat usilovat, aby se věci zlepšovaly. Ale otázka, co stojí za našimi prosbami? Jsou to naše vášně, náš egoismus, sobectví? A nebo touha po tom, aby svět byl lepší a my jsme se stávali lepšími a tím i svět se stával lepší? Na místě, abychom si i my průběžně kladli otázku, o co nám v životě opravdu jde. Co je tou otázkou? V angličtině by tam bylo to, ten člen the. Ta otázka, ne jedna z mnoha, ale ta klíčová otázka, která nás opravdu v životě pálí, o co opravdu v životě usilujeme. Určitým ukazatelem nám mohou být naše prosby, které nás samotné mohou lecos o nás samotných naučit. Když se zaposloucháme do svých prozeb, tak možná si uděláme takový obrázek, co je vlastně to klíčové, co nás opravdu pálí. Možná není zrovna pro nás dobré, abychom to vše, o což prosíme, abychom dostali. Ještě, že Pán Bůh není ten populista, který by nám všechno dával, aby u nás měl takzvané očko, aby se nám zavděčil, aby to měl vždy u nás dobré. Pánu Bohu jde o víc. Jde mu o vztah. Stejně jako my nedáváme svým dětem všechno, o co prosí. Právě proto, že je máme rádi. Představte si, ale kdybyste měli v životě někoho, kdo vám dá vše, nač si jen pomyslíte, co si zamanete, jaký dopad by to mělo na váš vzájemný vztah? Bylo by možné říct, že je to kvalitní vztah? Bylo by možné mluvit o tom, že je to vztah lásky a přátelství? Jak bychom my sami mohli vědět, že nám na tom dotyčném opravdu záleží? Že ho máme rádi, protože je, protože je takový, jaký je, a ne proto, co nám dává, co z něho máme. Na posledním dorostu jsme hovořili o Šalamounově prosbě. Kdy Pán Bůh se mu zjevil ve snu a položil mu otázku, nebo řekl mu, ať požádá, o co chce a že mu to dá. A bylo to dílem i zkouška, od Hospodina zkouška. A asi všichni většinou víme, že Šalamoun prosil o moudrost. To byla ta prosba, ta hlavní. A Pán Bůh to ocenil. A řekl, dám ti to, protože jsi neprosil o bohatství a protože jsi neprosil o dlouhý život, ale právě o moudrost. Co bychom žádali my na místě Šalamouna? Co by bylo tou naší prosbou? Vzpomněl jsem si také, když jsem se chystal na toto kázání, na Chyskiáše, který byl nemocen a na lůžku si vyžádal dalších, tuším, 10 let, jestli se nepletu. A bylo to dobře? V náznacích v tom textu, který kdybychom četli, bychom mohli vycítit, že ty další léta Chyskiáše, jakkoliv to byl velký reformní král, obnovitel, obroditel, duchovní obroditel Izraele, tak těch posledních 10 let Chyskiáše už stálo za zlámanou grešli. Naopak čteme, že udělal něco, co vlastně přineslo Izraeli problémy. Nebo kniha přísloví nás varuje před unáhlenými prosbami. Nedočkavý se dopouští pošetilosti. A nebo další přísloví, pošetilostí si člověk odvrací cestu, ale jeho srdce má zlost na Hospodina. A jiný překlad tam hovoří o pošetilých prosbách. které podvrací naši cestu. My potřebujeme nejenom zbrkle o něco Boha prosit, protože by nám to mohlo dát. Potřebujeme přemýšlet, o co žádáme. Na dorostu jsme také mluvili o tom, jak Izraelci si vyžádali krále, protože ho viděli u sousedů a co mají sousedi, to je vždy nejlepší. Sousedovi hrušky chutnají vždy lépe než ty naše, jak se říká. A tak Izraelci měli tehdy jenom soudce, rovného mezi rovnými, nebo prvního mezi rovnými, no ale okolní národy měli krále. A tak si začali vyžadovat, vyprošovat, řekli bychom až vynucovat krále. A Samuel se tomu bránil. A začal hájit Pána Boha. Říkal, jak to chcete odmítnout Boha? A nakonec Hospodin říká, varuje, ale dej jim ho. A tak Samuel Izraelce varoval a povolal, pomazal za krále Saula. Toho, který byl ukázkovou volbou, koho by si zvolili. Byl silný, měl respekt, dobře vypadal na fotografii a to jim dal Hospodin za krále. Tady potom by byla otázka, řešili jsme, proč jim nedal rovnou Davida. No jednoduše, protože by ho nepřijali. A řekli by, ty na nás, Saule, hraješ, Samueli, hraješ habaďuru. My jsme chtěli krále a ne tohle tintítko. Prostě potřebovali mít nejprve tu zkušenost, že dostali to, co žádali, aby viděli, že to úplně nefunguje, aby jim pak Hospodin mohl povolat někoho, kdo byl ne podle toho, jak vypadal, ale byl králem podle Božího srdce. A tak to je ukázka, jak my si někdy vyžádáme něco, co přináší mnoho problémů. A opravdu Izraeli to přineslo mnoho problémů. A naplnili se ta varování Samuela, kdy říkal, on král bude brát to nejlepší od vás. Bude nad vámi panovat, vládnout. Ale Izrael řekl, ne, my chceme král. Tak potřebujeme přemýšlet, o co prosíme a jak o to prosíme. Ale v tom textu, který jsme četli, je i určitá naděje. Je tam varování před našimi vášněmi, které nás ženou a tlačí nás k různým prosbám a to, o co usilujeme, a není to dobré. Ale je tam protiváha k světským vášním, které nás i nás někdy zmítají. A je to milost. Mocnější však je milost, kterou Bůh dává. To je ta prosba. To, o co máme usilovat. Co máme u Boha hledat. Milost, kterou dává Bůh. Realita je, že omámeni vším, co nabízí světáctví, co je často nedosažitelné, tak se nám jeví jako něco, co je nám upíráno. Ale ať je to Pavel, Jakub, Jan, tak říká, ne, tady to je to, o co vlastně máme usilovat. A přesto, ačkoliv je nám nabízeno to nejlepší, si někdy počínáme jako onen legendární farmář v té pohádce nebo bajce, který šel a měnil, vedl kravku na trh a měnil a měnil a měnil, až nakonec domů šel s jehlou, kterou stihl ztratit. My jsme to s dorostenci jednou na jednom táboře hráli obráceně. Skupinky jsme do města poslali s jehlou a jejich úkolem bylo, s čím potom přijdou. A byly to zajímavé věci, za co dokázali tu jehlu naopak vyměnit. Ale žel někdy my jsme jako ten farmář, který má víc jak kravku, máme milost a přesto vyrazíme někdy do světa a začneme měnit, protože se nám to zdá jednoduše lepší. Tak to si vyprosíme něco a vyměníme a nakonec zjistíme, že vlastně ta úžasná věc, kterou si neseme domů, ta jehla, je vlastně nic, protože jsme ji ztratili. Nakonec zjišťujeme, že máme prázdné ruce. A jak nás upozorňuje i legendární smrtka z Cimrmanovy hry z Vizionáře, přijde doba, kdy si prostě nevezmeme sebou nic, ani tu sbírku brouků, ani cestovní vkladní knížku, protože tam prostě si nic nevezmeme. Budeme mít prázdné ruce. Ale přesto Jakub nám říká, nemusíte mít prázdné ruce. Je tady Boží milost, která je tím, co zůstává, co vám nikdo nic a nic nevezme. Proto je to ta prosba, o kterou máme prosit. Dává to úplně nové světlo tomu, co slyšel Pavel, když prosil za ten legendární osten v těle, který měl. Prosil, aby ho od něj Bůh odňal. A co slyšel? Máš dost na mé milosti. Někdy to máme tendenci slyšet, je tady sice něco víc, ale tohle to ti musí stačit. Ale to není to, co slyšel Pavel. Máš dost na mé milosti, znamená, že máš to nejmocnější, to nejlepší. A potom proto nepotřebuješ už nic dalšího. Protože není víc, co bych ti mohl dát, než to, co jsem ti dal. Ano, možná si poneseš ten osten, projdeš věcma, kterými prochází ostatní a jiní. Ale máš to, oč nepřijdeš, co ti nikdo nevezme. Spolu s Davidem, ten, který nalézá milost, v milosti dar na dary, tak spolu s Davidem může potom vyznávat, kdyby se proti mně položilo vojsko, mé srdce nepocítí bázeň. Kdyby proti mně i bitva splála, přece budu doufat. O jedno jsem prosil Hospodina a jen o to budu usilovat, abych v domě Hospodinově směl bydlet po všechny dny, co živ budu, abych spatřil na Hospodinovu vlídnost a zpytoval jeho vůli v chrámu. On mě ve zlý den schová ve svém stánku. Ukryje mě z kříši svého stanu. Na skálu mě zvedne. Jsou slova žalmu 27. To jediné, oč jsem prosil. A jen o to budu usilovat. Co je to jediné, o co my prosíme a o co v životě chceme usilovat? Chceme hledat marnost tohoto světa? To, oč jednou stejně přijdeme? A nebo právě to, oč nikdy nepřijdeme? O to nejmocnější, nejsilnější, o to nejlepší? Žalmista se rozhodl prosit a usilovat o to jediné, o ten největší dar. Dnes bychom řekli o Boží království, ve kterém je nám všechno ostatní dáno. Vybral si to, oč nepřijde. Vybral si vztah s Bohem, s Hospodinem, s tím, který nikomu nikdy neřekne, už s tebou neka, jak říkají děti. Mám jinou partu, mám jiný tým. Hospodin je ten, který nesklame, který je věrný. Ježíš nazývá také své učedníky, už v jednom místě říká, nenazývám vás služebníky, ale nazývám vás svými přáteli. Apoštol Jan ve svém první epištole také hovoří o napětí mezi láskou k Bohu a láskou ke světu. Podobně jako Jakub. Ale všimněte si toho, on o tom mluví, Bůh vás miluje. Nebo tak miloval svět, že dal syna svého za vás. A Jakub, když varuje před přátelství se světem, tak hovoří o přátelství s Bohem. To znamená, že je možné mít přátelství s Bohem. Že on nás nazývá svými přáteli. On nás nazývá svými milovanými. A z toho plyne ta výzva, abychom nehledali nic jiného. A nakonec potom ta láska k Bohu a přátelství s Bohem vede k tomu, že skutečně můžeme milovat svět tak, jako on svět miloval, když za něj položil svůj život. David prosil o to jediné, o to, aby mohl mít vztah s Hospodinem. Jeho syn Šalamón zase prosil o dvojí. O dvě věci tě prosím, neodpírej mi je dřív, než umřu. Vzdal ode mě šálení a lživé slovo. Nedávej mi chudobu ani bohatství, opatřuj mě chlebem podle mé potřeby. A tak, abych přesycen neselhal a neřekl, kdo je Hospodin, ani abych z chudoby nekradl a nezneuctil jméno svého Boha. Přísloví 30. kapitola. Klíčem k milosti je zde pokora. Pokora, která není opakem sebevědomí, ale naopak pevným základem zdravého sebevědomí, které nevisí ve vzduchu, kdy stačí jenom záchvěv a je to pryč, ale stojí to na pevném vztahu, který má člověk s Bohem. Pokora je matkou obrů, říká mistr paradoxů Chesterton. Velké věci lze vidět pouze v údolí a jen malé věci z vrcholků. Pokora je matka obrů. Velké věci lze vidět pouze v údolí a jen malé věci z vrcholků. Jsou to slova z ohromných maličkostí obrany pokory, kdybyste si to chtěli přečíst. Chesterton zde ocenil, že i takový filozof Nietzsche, představitel egoistické filozofické školy, připustil s přesnou poctivostí logiky, že filozofie sebeuspokojení vede k pohrdání slabými a nevědomými. Tady se u toho chvilku zastavme. Pohled z vrchu, jakkoliv nás může těšit, vede k tomu, že člověk vlastně nevidí nic, anebo vidí jenom vše deformovaně a rozmazaně. Poznávat pravdivě druhé, poznávat pravdivě Boha, můžeme jen a jedině skrze lásku. Jiná perspektiva náš pohled zastírá a deformuje. Jedině tehdy, když se postavíme naroveň a nedíváme se z vrchu, můžeme poznávat jeden druhého. Poznávat pravdivě druhé a Boha můžeme jenom tímto způsobem. Potřebujeme přestat hledět ne na druhé, ale dokonce i na samotného Boha z vrchu. Děje se to, když ze svých výšin přehlížíme každé údolí každodennosti. Tehdy míjíme vlastně samotného Boha, který do této každodennosti vstupuje. Určitým způsobem to vyjádřil i Bono Vox a moje oblíbená skupina YouTube, asi nejoblíbenější křesťanská skupina, v písni Ordinary Love. Bez této obyčejné lásky se totiž nemůžeme pohnout z místa. A jak zpívá YouTube, nemůžeme hlouběji klesnout, než když necítíme, když nejsme schopni cítit tuto obyčejnou lásku. A nemůžeme se pozdvihnout, stoupat nahoru, výš, ani opít, pokud necítíme, nejsme schopni se vyrovnat, jednat s touto obyčejnou láskou. Pojďme si pustit klip, zaposlouchat se do toho a pozorně prosím sledujte, protože tam bude něco zajímavého, na co potom chci odkázat. Mě zajímám tady překlad té písně. Na internetu je mnoho překladů, některé jsou horší, některé jsou lepší, tenhle je spíš lepší, i když i v něm se ztrácí v tom překladu něco důležitého v té písničce, když si tam hrajou tu otázku cítit lásku a jednat s láskou. Ale ta píseň před nás si klade něco důležitého. Dá se říct vlastně a říká nám, že je to vlastně takový očistec, až skoro peklo, kterým procházíme, když žijeme bez lásky. Bez obyčejné lásky jsme v životě naprosto uvízli. Nemůžeme se posunout nikam. Nemůžeme se pohnout z místa, stoupat výše. Nevíme si, pokud si nevíme, rady s obyčejnou láskou. A končí to otázkou, když to zpívali, jsme dost silní na obyčejnou lásku? V klipu na jedné ruce, a nevím, jestli jste si to všimli, ta osoba měla vytetováno, kromě toho nápisu, fear, to znamená strach, a na druhé láska. Tvé srdce je na mé dlani, překlád do slova na mém rukávu, v angličtině sleeves. Tam si píšeme to, co nechceme zapomenout. Tam se nám vlastně vypisuje ten druhý. A my možná doufáme, že se to nesepere, že ta láska k Bohu, kterou jsme měli na počátku, se z té lásky v našem srdci nesepere a zůstane tam. Ptá se, jestli jsme ho tam vypsali magickou fixou. Není to jen domýšlivost, ale je to strach, který nám někdy brání přijmout lásku. A platí to ve vztahu k lidem, ale i k Bohu, který chce své milující srdce vepsat ne na rukávy našich košil, na manžetu, ale především do našeho srdce. Jsou to často obyčejné věci, obyčejná láska, která je tou magickou fixou, kterou se Bůh vepisuje a chce vepsat i do našeho srdce, do našeho života. Pokud mu to dovolíme. On si naše srdce, respektive jméno, nenapsal na svůj rukáv. Ale Izajáš říká, vyril jsem si tě do dlaní. Je to místo, které nás má pořád před sebou. Je to docela bolestivé, ale přesto mu to za to stálo, aby měl jistotu, že na nás nezapomene. Tak to vyjadřuje ten svůj vztah, vyjadřuje to, jak moc mu na nás záleží, jak moc nás se mít před sebou. Učedníci, když viděli vzkříšeného Krista, tak co viděli? Viděli rány na jeho rukou, ránu v jeho boku. Ale Kristus, když se podíval na své ruce, tak nevidí rány, ale skrze lásku vidí mne a tebe. Vidí nás. Bez lásky vidíme jen samé rány, vidíme strach, který nás vírá. Ale skrze obyčejnou lásku, která přemáhá strach, jak říká Jan, vidíme jeden druhého a vidíme Boha. Teprve tehdy, když milujeme, když nejenom cítíme, ale jednáme s tou obyčejnou, prostou láskou. Je jen otázka i pro nás. Nalezneme dostatek odvahy, abychom milovali? Jsme dost silní pro obyčejnou lásku? Nenechme seprat životem to Boží jméno, tu lásku, kterou on vepisuje v nás. Zbavme se láskou strachu. Nechme jeho milost, aby nás zbavila všech obav a strachů, které nás svírají. Protože to nejsilnější, jak jsme četli, je Boží milost. A takéž je to to, oč i my dnes prosíme a voláme k Bohu. Kéž i na nás, na té lásce seprané životem, může být dál nesmazatelně vepsáno jeho jméno, napsané skrze jeho neobyčejnou lásku, se kterou on nás miloval. A to je povzbuzení pro nás. Protože tak Bůh miloval svět, tak Bůh miluje každého z nás, že on byl připraven a je připraven obětovat sám sebe. Už vás nenazývám svými služebníky, ale svými přáteli. A nemá větší lásku nikdo než ten, který položí svůj život za své přátele. On nás miluje natolik, že položil svůj život za nás. On nás miluje natolik, že si naše jméno nenapsal na manžetu, košile, na lem svého roucha, ale věril si je do svých dlaní. Kéž je to i pro nás povzbuzením a naší tou jedinou a tou největší prosbou je prosba o jeho milost. Protože není víc, než co bychom jiného mohli dostat, než právě tato Boží milost k nám. Amen.